Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Beogradski sud odbio pritvor za Milana Radojičića, tužilaštvo najavilo žalbu. Pitanje odgovornosti za napad ne završava izjavom Radojičića, izjavio ambasador SAD-a na Kosovu Jeffrey Hovenier. Deangažovanje, ne povlačenje vojske sa granice sa Kosovom, izjavio ministar odbrane Srbije Miloš Vučević. Ruska novinarka Marina Ovsjanikova osuđena na 8,5 godina zatvora. Nobelova nagrada za hemiju dodeljena za otkriće kvantnih tačaka u LED svetlima. U ovoj emisiji još možete čuti Aida Ćorović o presudi zbog gađanja jajima murala Ratka Mladića.
Ne želim da im dajem novac i sve, ja sam potpuno i mirne savesti spremna da odem u zatvor. To nije bruka za mene, to je bruka za ovu državu.
Poruke sa samita o digitalizaciji na Zapadnom Balkanu, ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto.
Ovakve stvari nam trebaju, građani trebaju da osjete da digitalna transformacija nije neka priča, nego nešto što nam utječe na svakodnevni život.
U svetu opadaju slobode na internetu.
Navodi se da se razvoj veštačke inteligencije koristi i za jačanje digitalne represije, jer vlade koriste automatizovane sisteme kako bi ojačale kontrolu nad informacijama i online cenzuru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Puštanje Milana Radojičića na slobodu dan nakon njegovog saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kao i njegovo negiranje krivičnih dela povezanih sa napadom za koji je prethodno preuzeo odgovornost, otvorilo je brojna pitanja u postupku koji se protiv njega vodi. Među krivičnim delima za koje se Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu, tereti u Srbiji, nema optužbe za terorizam za što ga optužuje Kosovo. Više pojedinosti Sonja Gočanin.
Advokat Božo Prelević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija morala da uhapsi Radojičića kako bi pokazala da nije deo tog napada i da se protiv toga bori.
Držanje Radojičića u zatvoru, člana Srpske liste, nekog za koga ste dojuče tvrdili da je hero sa Kosova i tako dalje, nije pametno za unutrašnje političke prilike, pa onda ste imali to takozvano veliko hapšenje sa brzim izlaskom. Meni deluje dosta besmisleno.
Viši sud u Beogradu je 4. oktobra odbio zahtev tužilaštva da odredi pritvor Radojičiću, ali mu je određena mera zabrane napuštanja boravišta, kao i zabrana odlaska na Kosovo. Radojičić je saslušan 3. oktobra, 4 dana nakon što je njegov advokat Goran Petronijević saopštio da je Radojičić preuzeo odgovornost za organizaciju i napad u Banjskoj. Ipak Radojičić je u tužilaštvu negirao izvršenje krivičnih dela. Postupak protiv Radojičića odnosi se na napad na kosovsku policiju 24. septembra u mestu Banjska na severu Kosova. Tada je ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko njih povređeno. U napadu na policiju poginula su 3 napadača, a u okolini Banjske je pronađen veliki arsenal oružja. Prelević ZRS također navodi da optužnica koja je podignuta protiv Radojičića ne izgleda kao da ju je pisala struka, već marketinški stručnjaci. Ceo postupak se prema njegovom mišljenju odvija zbog pritiska Zapada, dok sa druge strane, zbog mogućih izbora, Radojičić ne sme da bude u pritvoru.
Kad izađe gospodin Radojičić i kaže ja sam to organizovao, ja sam to uradio i ovo sam uradio, ono sam uradio, onda je logično da to procesuira nadležno tužilaštvo. I naravno, on kaže ja sam i organizovao grupu. Prema tome, svašta tu ima drugačiji od krivičnih dela od onoga što mu stavio na teret.
Prema saopštenju Višeg suda u Beogradu, Radojičiću se stavlja na teret nekoliko krivičnih dela. Prvo je nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih sredstava. Osim ilegalne nabavke i držanja oružja i eksplozivnih sredstava, tužilaštvo Radojičića tereti i da je on lično neovlašćeno nosio oružje. Kako je saopštilo tužilaštvo, Radojičić se tereti da je od januara 2023. godine do 24. septembra nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći iz Tuzle u Bosni i Hercegovini. Za ovo krivično delo zaprećena kazna zatvora je od 2 do 12 godina. Tužilaštvo smatra i da je Milan Radojičić kolovođa grupe koja je izvršila krivično delo, za što je zaprećena zatvorska kazna do 8 godina. Međutim, napadači iz Banjske ne tretira kao organizovanu kriminalnu grupu, niti Radojičića kao njihovog organizatora. Radojičiću se na teret stavlja i teško delo protiv opšte sigurnosti, odnosno da je izazvao opštu opasnost nakon što je nastupila smrt jednog ili više lica. Za to delo je maksimalna kazna zatvora takođe do 12 godina. Dok Kosovo optužuje vlast u Srbiji da stoji iza napada u Banjskoj, Beograd to negira i prebacuje odgovornost na vlast u Prištini. Iz Evropske unije su 2. oktobra saopštili da očekuju saradnju Srbije u procesu istrage napada na severu Kosova, podlačeći da mandat za ovu istragu ima kosovska policija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da smanjeni broj vojnika uz kako je naveo administrativnu liniju prema Kosovu sa 8.350 na manje od 4.500 znači deangažovanje, nepovlačenje dela jedinica. One se vraćaju svoje garnizone na svoje redovne aktivnosti, naveo Vučević za TV Prva. On je demantovao navode da se Srbija nagomilavanjem jedinice pripremala da nešto uradi i da je obučavala grupu koja je učestvovala u sukobu u Banjskoj na severu Kosova. Na povlačenje vojske na granici sa Kosovom 29. septembra pozvale su Sjedinjene Američke Države. Pitanje odgovornosti za napad na kosovsku policiju u Banjskoj ne završava izjavom bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića da je organizovao napad, kaže američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier. Upitan da li SAD imaju saznanja o planovima naoružane grupe u Banjskoj, te da li je zvanični Beograd na bilo koji način umešan u napade na kosovsku policiju, Hovenier je rekao da se SAD još uvek informišu u ovom slučaju. On je ponovio kako SAD veruju da napad nije bio spontan i da ga je koordinisala grupa koja je koristila sofisticirano oružje, od čega je veći deo srpskog porekla s ciljem destabilizacije severa Kosova. Hovenier je govorio i tome da li je bilo dogovora o povlačenju naoružane grupe iz područja napada. Rekao je da nema informacija o takvom povlačenju. Verujem da su kosovske vlasti bile vrlo fokusirane na hapšenje što većeg broja umešanih u incident, kazao je Hovenier. Iako je naveo da iz svojih prošlih poseta Banjskoj smatra da bekstvo nije nemoguće s tog dela imajući vidu planinske predele. Na pitanje da li će SAD uvesti sankcije Srbiji zbog napada u Banjskoj, Hovenier je rekao da američke vlasti još uvek pokušavaju da razumeju više. Čvrst je stav američke vlade da odgovorni za ovaj zločin, kao za zločin ubistvo policajca, za korišćenje sile, za kontrolu verskog objekta, učešće u razmeni vatre s policijom i bezbednosnom službom Kosova moraju se smatrati odgovorima. Moramo dovršiti ovaj proces, ali ćemo biti aktivno uključeni u njega kako bismo osigurali da odgovorni budu pozvani na odgovornost, kazao je američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da stoji iza protesta u novembru 2021. kada je u Beogradu jajima gađala mural sa likom ratnog zločinca Ratka Mladića, zbog čega joj je nedavno izrečena kazna od 100.000 dinara, oko 850 evra, sa obrazloženjem suda da je prekršila javni red i mir. Sve bih isto ponovila, kaže Ćorović.
Dakle, ni jednog trenutka, ni u pozivu za sud, ni u presudi ne piše koga sam ja to tačno gađala. I to sam ja na ročištu prvom i jedinom vrlo decidirano insistirala, je prosto pogrešno da se kaže zgrada, šta ja imam za zgrada mi kriva. Bila je ideja da se nas jedan broj aktivista i aktivistkinja skupi tog dana i da prosto kroz miran protest kažemo javnosti i u Srbiji i van Srbije da se da nama Ratko Mladić svima nije heroj, da smatramo da je on pravedno osuđen, optužen i osuđen za najgori ratni zločin, dakle za zločin genocida. To je zaista bio, kažem, jedan gest, mali gest, ali samo je trebao da pokaže da se mi ne slažemo. A negdje dodatno smo bile uzrojane, makar ja, jer sam saznala da je tog dana preminula i Hajra Ćatić, naša prijateljica iz udruženja Majki Srebrenice, koja nije dočekala da nađe kosti svog sina.
I kako vi tumačite ovu presudu i hoćete li platiti kaznu?
Tumačim pre svega kao jednu vrstu vaspitne mere. Ne želim da im dajem novac i sve ja sam potpuno i mirne savesti spremna da odem u zatvor. To nije bruka za mene, to je bruka za ovu državu. Da mogu da vratim vreme, apsolutno bih sve ponovila, jer već sama činjenica da me od sinoć desetine ljudi zovu iz cele Jugoslavije i nude pomoć, meni govori da sam na pravoj strani. Ja samo mogu da se ponosim sobom i svojim prijateljima što nismo zajedno na istoj strani ulice, nego smo odabrali teži, ali neuporedivo časni put.
Bila je to aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O povezivanju regije preko digitalnih tehnologija. Zajednička budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u povezivanju, a digitalne tehnologije ključna su sredstva u ostvarivanju tog cilja, istakli su učesnici regionalnog 6. digitalnog samita u Sarajevu. Skup se održava uz podršku Saveta za regionalnu saradnju u Sarajevu, a prijavljeno je više od 400 učesnika, zabeležio Predrag Zvijerac.
Dvodnevna konferencija 6. digitalni samit Zapadnog Balkana okupila je u Sarajevu visoke predstavnike vlada i kompanija sa Zapadnog Balkana iz Europske komisije, kreatore poslovnih politika i vodeće stručnjake iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija te digitalne integracije i transformacije. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da Bosna i Hercegovina i zemlje Zapadnog Balkana imaju ogroman potencijal i da bismo ga ostvarili moramo raditi zajedno, dijeliti ideje, iskustva i najbolje prakse. Oliver Varhelji, komesar Europske unije za proširenje, kazao u videoporuci da je kibernetička sigurnost visoko na agendi Europske komisije te da će Brisel pomoći zemljama Zapadnog Balkana da dostignu europske standarde. Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu suradnju, naglasila je kao konkretnu korist od digitalizacije, regionalne suradnje kao i suradnje regije s Europskom unijom, to što su cijene roaminga snižene i za 99%.
E sad šta to u praksi znači? To znači da će svi građani Zapadnog Balkana koji putuju u Evropsku uniju plaćati manje troškove roaminga u smislu prenosa podataka u roamingu, ali istovremeno to znači da će svi vaši prijatelji, rođaci, dakle dijaspora iz regiona koja živi u Evropskoj uniji, kada bude dolazila u region isto tako plaćati manje cijene prenosa podataka u roamingu, a to sniženje cijena ide čak i do 99%.
Stelijana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojne agencije Ujedinjenih nacija UNDP u BiH, naglasila je da podržavaju oko 140 razvojnih projekata širom regije koji se tiču razvoja informatičke infrastrukture.
The United Nations Development Program in the Western Balkans.
UNDP, projekti koji se sprovode ispred UNDP-a uz podršku, zapravo sprovodi preko 140 novih, znači, digitalnih rješenja, a rade na digitalizaciji. Oni služe kao podrška javnoj upravi prilikom procesa digitalne transformacije javnim servisima, ali također se bave pružanjem podrške u sticanju digitalnih vještina kako bi se zapravo svi poslovi obavili na mnogo višem nivou u skladu sa digitalizacijom.
Domaćin samita Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kazao da je ovaj samit jedan od rijetkih na kojem se ne priča o prošlosti, već isključivo o budućnosti.
Ovakve stvari nam trebaju, građani trebaju da osjete, da digitalna transformacija nije neka priča, nego nešto što nam utječe na svakodnevni život. Ono što bih ja posebno volio staviti naglasak, da nakon ovog samita idemo sa dvije stvari, jedna za Bosnu i Hercegovinu, jedna za regiju. Volio bih da Bosna i Hercegovina sve svoje škole, osnovne i srednje, uveže na brzi internet kako bi naša djeca, naša mladost imali pristup najmodernijim tehnologijama. Pozvat ću i telekome i druge operatere, privatni sektor, državni sektor da nam pomognu da uvežemo sve škole. Također jako nam je bitno da regija cijela stvori nešto što bi mogli zvati digitalna zajednica po uzoru na ono što imamo sa energetskom i transportnom zajednicom. Digitalna zajednica će pomoći cijeloj regiji da se integrira u EU prije nego što politika sustigne taj posao.
Tokom dvodnevnog samita održat će se raznovrsni panel diskusije i konferencijske sesije koje bi trebale pružiti dublji uvod u najnovije trendove i izazove digitalnog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Kako prepoznati i liječiti posttraumatski stresni poremećaj koji je ozbiljni lični ali i društveni problem sa kojima se svi mi možemo suočiti kao posljedica neke traume? Šta karakteriše ljude koji imaju posttraumatski stresni poremećaj? Da li mladi mogu da se na drugačiji način izbore sa ovim problemom? O tome je, pored ostalog, u trećoj epizodi specijalnog izdanja podcasta ZIP Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stević iz Centra za ratnu traumu Novog Sada.
Ja mislim da što više budemo u javnosti govorili, što više budemo otvarali ta pitanja, da to ne bude nikakva tabu tema za naše društvo, da će ljudima mnogo lakše biti da u stvari smognu snage i da se obrate za pomoć.
Šta o ovom problemu kažu sarajevski taksisti? U kakvoj to sredini živimo?
Kažem više od 80%. Samo što ljudi ne idu kod nas, ni doktorima, ni na kontrole, nemaju taj običaj.
Kažem. Što normalnim zemljama umrije mu papagaj, pa on odi psihijatru. A mi, nama su cijele porodice i prijatelji i na rukama umirali i sve, ali džaba.
Da li roditelji strahuju da prenesu svoje traume na djecu?
Ali eto sad to kad kažete, meni jedne prilike moj sin rekao, ti si meni više na vrh glavi s tim tvojim pričama. Tako da ima sve to smisla što vi pitate.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Sve ovo što se nama dešava je jedna vrsta kolektivne traume. Potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Iz sveta. Bugarska u protivazdušnu odbranu vraća stare raketne sisteme Strela 3, koji su decenijama bili u skladištima vojnih rezervi. Ministarstvo odbrane saopštilo je da su nedavno remontovani, dok analitičari kao razlog za takvu odluku navode da je rat u Ukrajini pokazao vojne potrebe za lake prenosne PVO sisteme. Međunarodni Crveni krst saopštio je da je ogranku iz Belorusije dao rok do 30. novembra da razreši direktora Dmitrija Šaucova, jer je učestvovao u deportaciji dece iz Ukrajine u Belorusiju iz oblasti koje su pod ruskom kontrolom. Navodi se da je istraga pokazala da je Šaucu odgovoran i da je utvrđeno da je Crveni krst Belorusije radio na beloruskoj teritoriji, a da je druga organizacija odgovorna za preseljenje dece. Slovačka uvodi kontrolu na granici s Mađarskom. Predstavnički dom Kongresa SAD-a prvi put u istoriji smijenio predsjedavajućeg, a Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je za otkriće kvantnih tačaka, priredio Andy Mioč.
Slovačka će uvesti privremene kontrole na granici s Mađarskom zbog sve većeg broja ilegalnih migranata, saopćila je Bratislava, reagirajući na provjere koje su Češka i Poljska uvele na slovačkim granicama. Slovačka se ove godine suočila s 11-strukim povećanjem broja ilegalnih migranata, koji većinom dolaze iz Bliskog istoka i iz Afganistana, a u zemlju prelaze iz Mađarske i idu u Njemačku i zapadnu Europu. Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska dio su šengenskog prostora, zone bez unutrašnjih granica, ali pravila dopuštaju privremeno uvođenje graničnih kontrola. Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država prvi put u historiji je smijenio predsjedavajućeg. Republikanac Kevin McCarthy je smijenjen sa 216 glasova za i 210 protiv na inicijativu relativno male grupe desničarskih republikanaca predvođenih Mattom Gaetzom, ekstremnim desničarom s Floride. Unutar republikanski sukobi gurnuli su Kongres u dublju krizu samo nekoliko dana nakon što je izbjegnuta financijska blokada vlade. Odmah nakon smjene za privremenog vršitelja dužnosti imenovan je McCarthyjev saveznik, republikanac Patrick McHenry. Moskovski sud osudio je u odsustvu rusku novinarku Marinu Ovsjanikovu na 8,5 godina zatvora za, kako se navodi u saopćenju suda, širenje svjesno lažnih informacija o ruskim oružanim snagama. Ovsjanikova je postala poznata u martu prošle godine kada je u toku emitiranja vijesti upala u studio na ruskoj državnoj televiziji, gdje je u to vrijeme bila zaposlena, sa natpisom kojim osuđuje rat u Ukrajini i propagandu. Iz Rusije je pobjegla u oktobru prošle godine i nalazi se u Francuskoj. Naučnici Mongi Bavendi, Louis Bruce i Aleksej Ekimov dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju za otkriće i sintezu kvantnih tačaka, objavio je Nobelov odbor. Nanočestice i kvantne tačke koriste se u LED svjetlima i TV ekranima, a mogu se koristiti i za usmjeravanje hirurga pri uklanjanju kancerogenog tkiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
I dalje o zbivanjima u svetu. Ruska novinarka Marina Ovsjanikova osuđena je u odsustvu na 8,5 godina zatvora zbog kritikovanja vojske, objavio je sud u Rusiji. Kao producentkinja ruske državne televizije u programu se javno usprotivila invaziji na Ukrajinu, nakon čega je optužena za širenje lažnih informacija i pobegla iz Rusije pre godinu dana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sloboda na internetu u svetu opada 13. godinu zaredom, pokazao je izveštaj Freedom House-a. Ova međunarodna organizacija iz Vašingtona navodi da se stanje pogoršalo u 29 zemalja, a poboljšalo u 20. Navodi se da se razvoj veštačke inteligencije koristi i za jačanje digitalne represije, jer vlade koriste automatizovane sisteme kako bi ojačale kontrolu nad informacijama i online cenzuru. Istovremeno, distributeri dezinformacija posežu za alatima veštačke inteligencije da bi dodatno zamagljili granice između stvarnosti i obmane. Freedom House konstatuje da se šire i stariji oblici digitalne represije. U 41. državi ljudi su ubijani ili fizički napadani zbog komentara na mreži. Navodi se da je najveći pad slobode u Iranu, jer su vlasti zatvorile internet servise i blokirale društvene mreže kako bi ugušile antivladine proteste. Nakon što je smrt Mahse Amini u pritvoru izazvala gnev širom zemlje u septembru 22. režim je povremeno ograničavao internet konekciju i blokirao dve globalne društvene mreže koje su dostupne u zemlji. Potom su dve osobe pogubljene zbog navodnog bogohuljenja, nakon što su na internetu podelile svoje stavove o veri. Devetu godinu zaredom Kina je zadržala titulu najgoreg okruženja za slobodu interneta na svetu. Među zatvorenicima zbog iskazivanja svojih stavova na mrežama je i građanski aktivista i bloger Su Jiyong, koji je u aprilu 23. osuđen na 14 godina zatvora. Tamošnji cenzori sa interneta brišu kritike o usporavanju kineske ekonomije i rasprave o odobrenju trećeg predsjedničkog mandata kineskom lideru. Mijanmar je druga najrepresivnija zemlja po ovom pitanju, jer vojska i njeni doušnici koriste internet grupe za razmenu informacija o neistomišljenicima, dozvoljavajući vlastima da ih identifikuju, pritvore ili u nekim slučajevima nestanu. Tamošnja vojska 22. je pogubila aktivistu poznatog kao Ko Jimmy, nakon što ga je uhapsila zbog prodemokratskih postova na društvenim mrežama. U rekordnih 55 od 70 zemalja, koje čine 88% korisnika interneta u svetu, ljudi su zatvoreni ili proganjani zbog izražavanja političkih, društvenih ili verskih stavova. Ovo je ključno pitanje u naše vreme, pošto su ljudska prava na internetu glavna meta današnjih autokrata, rekao je Michael J. Abramović, predsjednik Freedom House-a. Zaključuje se da bi demokratske zemlje trebalo da pojačaju regulativu veštačke inteligencije u cilju veće transparentnosti i davanja prioriteta zaštiti ljudskih prava. Island je petu godinu zaredom najbolje okruženje za slobodu interneta, slijedi ga Estonija, dok je Šri Lanka najviše napredovala jer vlasti nisu opet blokirale društvene medije kao u aprilu 2022. tokom antivladinih protesta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U regionalnom programu sledi priča o 180 socijalno najugroženijih Bečaka koji koriste usluge javne kuhinje, gde dobivaju po jedan topli obrok dnevno. Mnogima od njih ovo je jedini način ishrane jer nemaju druge alternative. Za ove namene iz budžeta brčanske vlade godišnje se izdvaja 300.000 konvertibilnih maraka, zabeležio Zoran Matkić.
Prema podacima UNDP-a, koji je krajem prošle i početkom ove godine proveo prvo ikada mapiranje prostorne raspoređenosti kapaciteta i broja korisnika u Bosni i Hercegovini, trenutačno postoje 53 organizacije za podjelu besplatnih obroka hrane. 34 objekta nalaze se u Federaciji Bosne i Hercegovine, 18 objekata u Republici Srpskoj i jedan objekat u Brčko distriktu. Vlada Brčko distrikta za rad javne kuhinje iz proračuna godišnje izdvaja 300.000 maraka. Nataša Stevanović, predstojnica pododjela za socijalnu zaštitu u brčanskoj vladi.
Prošle godine u septembru ili oktobru mjesecu je pokrenut postupak javne nabavke usluge javne kuhinje za 2023. godinu i po osnovu toga, znači, i tendera i samog provedenog stvari tendera od januara mjeseca do kraja godine na uslugama javne kuhinje je 180 korisnika.
Od ukupno 180 korisnika javne kuhinje u Brčkom, njih 103 topli obrok preuzima u javnoj kuhinji, a onim teže pokretljivim obrok se doprema u njihove domove po osnovu prava usluge, pomoći i njege u kući.
Najčešće ovo pravo ispunjavaju lica koja su u našim evidencijama i naši korisnici dodatka za njegovu pomoć drugog lica i prava na stalnu osnovnu novčanu pomoć i djeca, odnosno djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe. Govorimo o djeci koja su prošle kategorizaciju djece ometeno u psihofizičkom razvoju.
Broj Brčaka koji bi koristili usluge javne kuhinje je daleko veći, ali ne ispunjavaju tražene uvjete. Pravo na jedan obrok dnevno trenutačno ostvaruju socijalno najugroženiji Brčaci, naglašava Stevanović.
Zahtjeva ima svake godine, ali samim tim da se rješava po zakonskim odredbama za svako lice koje podnese zahtjev, znači ono prvo treba upravno da se, formalno pravno u stvari, da se donose rješenje i kao takav se evidentira. Znači ne po potrebi nekoga, nego po onome šta on ispunjava uslove shodno ovome, a znači zahtjeva kao zahtjeva uvijek ima veći broj nego što je u stvari mogući broj korištenja tih usluga.
Prema istraživanju UNDP-a, broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini se povećao za blizu 500 u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu. Broj osoba koje se susreću sa svakodnevno otežanim pristupom hrani je i do 10 puta veći, ali zbog različitih barijera ne ostvaruju pravo na topli obrok kroz javne kuhinje. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Pri kraju emisije o Međunarodnom festivalu slikovnica Čigra, koji je održan po 7. put u Požegi na zapadu Srbije. Ilustratori i autori dečjih knjiga iz regiona razgovarali su sa najmlađima uz izložbe najljepših slikovnica, prenosi Novka Ilić.
3 godine u Požegi postoji staza znanja koja se simbolično zove Čitaj i šetaj, a to je svojevrsna galerija na otvorenom, jer se zahvaljujući dečijem odjeljenju Narodne biblioteke uvek tu u parku otvaraju izložbe namenjene najmlađima. Tako su i sada postavljeni panoji sa izdanjima najnovijih dečjih knjiga i slikovnica, što je značilo početak Međunarodnog festivala slikovnica Čigra, koji je otvorila bibliotekarka Danijela Skoković.
Čigra je festival slikovnica i lepih knjiga. Ovog puta imamo jednu divnu knjigu Zaljubljena žaba. Želim da vi budete zaljubljeni u knjige, čitanje i da dolazite redovno u biblioteku. A sve ostalo, druga zaljubljivanja vam naravno također želim. I neka se vrti Čigra.
2 dana su požeški preškolci i osnovci imali priliku da čuju priču onih koji crtaju i pišu za njih. Poznata srpska ilustratorka dečjih knjiga Biljana Mihajlović od početka je na festivalu Čigra.
I ovo je nešto fenomenalno, nešto što treba u stvari da zaživi i više nam treba ovakvi festival. Za nas je teže zadržati decu pored svega što im se nudi kada smo mi bili mali. Vi ste imali mnogo manje stvari koje mislim da sada, pored interneta i pored svega što ti mediji nude, vrlo je teško izboriti se i zadržati njihovu pažu. Ne postoji bolji način da decu uvedete u ovoj stvari nego da imate tu direktnu komunikaciju sa njima. Ne vredi, mora se direktno komunicirati i mora ta ilustracija da izlazi iz knjiga da bi živjela. Ne vredi, ne može više samo knjiga.
Dečija knjiga Drvene priče jedna je od najtraženijih u Požeškoj biblioteci, pa je zbog toga autorka ovih priča Ivana Majuca došla na festival slikovnica.
Ja sam prezadovoljna što sam deo ovog festivala. Znači, ovom festivalu već ima tradiciju, 7. put se održava, po prvi put smo mi učesnici na ovom festivalu i sam kontakt sa decom osjetiš, vidiš. Deca vide tebe, vide da iza knjige stoji neko ko njima brine, ko se bavio decom pre, ko je slušao što su njihove potrebe, što su njihovi strahovi. Prosto su radionice i biblioteke i sva mesta gde možemo da se sretnemo sa decom i deca sa nama, najlepša stvar.
A Bojana Jovanović, uretnica u čačanskoj izdavačkoj kući Pčelica, kaže knjigu deci možete približiti na više načina i pokazati im da je knjiga nezaobilazna u sticanju znanja, uprkos lakoći dostupnosti raznih multimedijalnih sadržaja.
Svi mi, naročito bibliotekari, oni koji su u direktnom kontaktu sa čitaocima, se na razne načine trude da im ne daju knjigu kao nešto što će deca samostalno da čitaju u časovima dokolice, a znamo da takvih trenutaka je jako malo, već da im pruže i neki celokupan ambijent i doživljaj da bi ih privoleli knjizi na bilo kakav način. Ružno je možda reći, ali svi se mi donekle dodvoravamo mladim čitaocima i vodimo jednu ogromnu bitku sa raznim multimedijalnim sadržajima koji su im dostupni na jedan klik, a za knjigu je opet potrebno i neko drugačije vreme i neka drugačija atmosfera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Pa sami procijenite koliko se približavamo. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 28. septembra nacrt zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznatijem kao zakon o stranim agentima. O tome šta se još može uraditi, predsjedavajuća savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama, Aida Daguda.
Onda će jedino preostati ova javna rasprava, koja će trajati određeno vrijeme i u tom periodu će sigurno biti jako puno inputa i razloga zašto i pravnih analiza od evropskih stručnjaka.
Biće riječ i o zajedničkom master studijskom programu u oblasti obnovljivih izvora energije, što je najveća vrijednost projekta Adrion Trainee, u kojem su učestvovali univerziteti iz 6 država. Profesor Ismar Alagić.
Realno je očekivati da početak iduće školske godine 2024-2025. bude termin kada bi svi projektni partneri trebali biti spremni da se krene u realizaciju i izvođenje ovog studijskog programa.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme. Razvoj slobodnog od vlasti nezavisnog civilnog društva jedan je od važnih segmenata u procesu priključenja Evropskoj uniji. Iz nevladinih organizacija, pogotovo onih koje se bave pitanjima vladavine prava, ljudskih prava i borbe protiv korupcije, često optužuju BiH vlasti za ignorisanje prijedloga organizacija civilnog društva. S druge strane, ima i primjera dobre saradnje vlasti i civilnog društva na dobrobit lokalnih zajednica. Tako se na području Mostara provodi višegodišnji projekat kojeg finansira vlade Velike Britanije, a kojeg implementira lokalne organizacije, koji je postao primjer saradnje vlasti i NVO sektora i za zemlje regije. O tome će više Mirsad Behram.
Mostar, prostori koji pokreću, naziv je višegodišnjeg projekta čija implementacija je u toku u centru Hercegovine. Među ostalim, u sklopu projekta obnavlja se 12 javnih objekata u gradu, poput centara kulture, dječjih domova ili muzeja, kao i javnih prostora na otvorenom, kao što su dječja igrališta ili parkovi. Jedna od aktivnosti projekta je i udruženja Žena Vrba iz prigradskog naselja Gnojnice, koje radi na kompostiranju, odnosno pravljenju đubriva iz kućnog otpada. Selma Žuljević iz Agencije lokalne demokratije LDA Mostar, koja radi na implementaciji projekta Mostar prostor koji pokreću, ističe kako je aktivnost žena iz naselja Gnojnice postala primjer za cijeli grad, ali i šire.
Koja je zaista kroz aktivnu saradnju sa lokalnom zajednicom, sa gradom Mostarom i odjelom za komunalne inspekcijske poslove, ostvarilo jako dobar rezultat ovdje u Mostaru, ali i sam odjel želi da replicira takvu vrstu projekta na ostale mjesne zajednice.
Božo Ćorić, načelnik odjela za društvene djelatnosti grada Mostara, osvrćući se na neke od primjera iz projekta Mostar prostori koji pokreću, kaže kako su nevladine organizacije pokretači pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama.
Grad Mostar u organizaciji ovakav kakav je shvatio je nevladin sektor, odnosno civilno društvo, kao partnera u implementaciji svojih ideja vlasti, odnosno shvatili smo ih kao nosioci ideja, pokretači koje mi trebamo prihvatiti zajedno, realizirati na dobrobit naših građana.
Međutim, stanje je još daleko od idealnog. Nevladine organizacije, posebno one iz oblasti ljudskih prava ili vladavine prava, borbe protiv korupcije, često kritiziraju vlasti. Tako je, na primjer, nedavno organizacija Transparency International u BiH u saopćenju za javnost istakla da vlasti u Bosni i Hercegovini predlažu zakone na evropskom putu koji samo daju privid reformi, dok se izbjegava uvođenje stvarne odgovornosti i transparentnosti u slučaju, recimo, zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću ili zakona o slobodi pristupa informacijama. Kritizirali su i već uvedeni zakon o kriminalizaciji klevete u BiH entitetu Republika Srpska, kao i najavljeni zakon o nevladinim organizacijama, uz riječi kako vlasti nerijetko ne slušaju glas civilnog društva. S druge strane, nevladine organizacije u regiji Zapadnog Balkana naglašavaju značaj njihovog djelovanja, pogotovo na lokalnom nivou. Katica Janeva iz Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju regionalnog ureda u Skoplju govori:
But what we actually support is that...
Ono što mi zapravo podržavamo je od krucijalne važnosti da se angažiraju građani u kompletnom radu kojeg općine ili druge lokalne institucije provode, kako bi promovirali rad općina, ali također i da predstave šta lokalne vlasti rade, jer veoma često građani ne znaju dovoljno o radu lokalnih institucija. Primjer dobre saradnje vlasti i organizacija civilnog društva nevladine asocijacije navode u Srbiji u općini Knjaževac, na istoku te zemlje. Marko Marković iz općine Knjaževac govori:
Mi iz lokalnog budžeta izdvajamo sredstva koja na konkursima dodeljujemo lokalnim organizacijama, bilo za sufinansiranje njihovih projekata ili za kofinansiranje projekata koje oni rade sa inostranim donatorima, tako da jako lepo sarađujemo, predstavljaju nam kontakt sa, uopšte, pre svega sa mladima. Opština Knjaževac je malo mesto gdje je mnogo bitno da se zadrže mladi ljudi i nevladine organizacije nam u tome mnogo pomažu.
O važnosti rada nevladinih organizacija Marko Marković iz općine Knjaževac u Srbiji ističe:
Pre svega, strana donatorska sredstva se koriste za mnoge projekte od kojih celokupna zajednica u opštini Knjaževac ima koristi.
Iz NVO sektora poručuju i kako organizacije civilnog društva ne trebaju biti samo veza između vlasti i građana, nego i važan aspekt regionalne saradnje. Katica Janeva iz Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju regionalnog ureda u Skopju navodi primjer projekta Mostar, prostori koji pokreću. Ne samo da se radi na lokalnom nivou, nego i da se predstave dobre lokalne prakse iz Mostara u različitim regijama, različitim zemljama u Zapadnom Balkanu, ali također i u zemljama Evropske unije. Inače, projekat Mostar, prostori koji pokreću, od 2021. do 2024. godine provodi češka organizacija People in Need u saradnji sa mostarskim nevladinim organizacijama, Omladinskim kulturnim centrom Abrašević, Agencijom lokalne demokratije, Organizacijom Nešto više te Internacionalnom organizacijom Everyday Peace Indicators EPI. Sa ukupno oko 900.000 funti, što je preko 2 miliona konvertibilnih maraka, koliko će biti uloženo u Mostar, projekat finansira vlada Velike Britanije. O značaju projekta za Mostar Božo Ćorić, načelnik odjela za društvene djelatnosti grada Mostara, govori:
Znači, ideje koje se realiziraju, koje se stvaraju, odnosno ideje koje će se biti prezentirane i na neki način onda kroz naredne periode da to kroz projekte se realizira u lokalnoj zajednici.
Selma Žuljević iz Agencije lokalne demokratije Mostar naglašava da je cilj projekta Prostori koji pokreću revitalizacija javnih prostora.
U ovih posljednjih godinu i pol smo prilike radili na revitalizaciji javnih prostora, kako otvorenih javnih prostora, tako i zatvorenih javnih prostora. Sada ono na čemu intenzivno radimo jeste unošenje sadržaja u te javne prostore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
No ako će se prema ocjeni međunarodne zajednice i svih iz nevladinog sektora vršiti pritisak na civilno društvo i taj sektor, kao što je slučaj u Republici Srpskoj sa nacrtom zakona o radu neprofitnih organizacija, kojeg je Entitetska skupština usvojila 28. septembra, onda taj sektor neće ni moći raditi dobre stvari za društvo. Osim toga, kao što rekao smo, razvoj slobodnog i od vlasti nezavisnog civilnog društva jedan je od važnih segmenata u procesu priključenja. Ured visokog predstavnika je tražio povlačenje tog nacrta zakona sa dnevnog reda grada jer, kako se navodi, ima za cilj da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva. Također, Europska unija pozvala zastupnike da ne glasaju za zakon koji je usmjeren na zastrašivanje i suzbijanje rada organizacija civilnog društva, označavajući njihove predstavnike kao navodne strane agente. U sedmici iza nas upravo o tome za podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima. Uoči usvajanja nacrta zakona razgovarala sam sa predsjedavajućom savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama, Aidom Dagudom, koja je navela da preostaje još javna rasprava. Kako će se odraziti na nevladin sektor ukoliko ovaj zakon bude donesen?
Pa ovaj zakon, ako bude donesen, stvarno će se odraziti ne samo na nevladine organizacije, na udruženja i fondacije, nego na društvo u cjelini i na naš put u europske integracije, a i na građane i građanke. Nevladine organizacije će najviše imati taj pritisak straha, pritisak neke prijetnje sistema, zbog kojeg već sada imamo problema u tom našem civilnom prostoru da djelujemo slobodno. Imaćemo problema i sada imamo već, ali još više za slobodan govor, za izražavanje stavova, za pritisak na one koji ne rade dobro, a za hvaljenje onih koji rade dobro. Tako da je opšta neka atmosfera straha, pritiska i mislim da će doći do situacije da će mnogi iz nevladinog sektora prosto odustati od te borbe sa vjetrenjačama.
Aha, inače, šta bi ovo savjetodavno tijelo Vijeća ministara za saradnju sa nevladinim organizacijama moglo da uradi?
Pa, savjetodavno tijelo, po samom nazivu, mi upravo služimo da bismo poboljšali taj dijalog između vlasti i nevladinog sektora. Međutim, ja samo ako kažem podatak da tokom ove prve tri godine koliko mi postojimo, da nijednom nismo imali ni sastanak sa Vijećem ministara, mislim da je dovoljno, ali mi smo proaktivni i zaista se trudimo da utičemo ne samo na državni nivo vlasti, nego evo, izdali smo nedavno saopštenje, učestvujemo, prikupljamo mišljenja od organizacija civilnog društva, posebno od naših kolega i kolegica u Republici Srpskoj, tako da nešto moramo uraditi, odnosno moramo puno više svi da uradimo.
Sad me zanima šta bi to konkretno bilo da nevladine organizacije mogu uraditi, a da se zaustavi donošenje ovog zakona, jel?
Pa organizacije mogu raditi malo u ovom sadašnjem kako imamo situaciju, zbog toga što je to sad stvarno politička odluka i što i dosadašnji apeli uopće nisu urodili plodom. Ali mislim da svakako ako bude usvojen nacrt, onda će jedino preostati ova javna rasprava koja će trajati određeno vrijeme i u tom periodu će sigurno biti jako puno inputa i razloga zašto i pravnih analiza od europskih stručnjaka, ali kažem, opet je na kraju uvijek ta politička odluka.
Ima javna rasprava, pa neka se odazovu i nevladne organizacije i građani.
Da, ako ja mogu još da dodam nešto. Mi iz savjetodavnog tijela planiramo krajem ove godine da napravimo jedan veliki sastanak u parlamentu. Mislim, nije nikakav projekat, ali planiramo iskoristiti resurse koje imamo na raspolaganju, Ministarstvo pravde BiH i savjetodavno tijelo o temi poticajno okruženje za razvoj civilnog društva. I tu planiramo kao glavne učesnike pozvati predstavnike vlasti sa raznih nivoa u Bosni i Hercegovini, jer se o tome jednostavno izgleda i ne razmišlja i ne razgovara. Moramo malo više i medije,
apsolutno,
i udruženja i akademska zajednica, svi zajedno.
Bila je to predsjedavajuća savjetodavnog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju sa nevladinim organizacijama, Aida Daguda.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nijedan od ozbiljnijih problema bosansko-hercegovačkog društva, nasilje nad ženama, nema sistemska rješenja, ni za žrtve, a posebno ne za sankcionisanje nasilnika. Svaka treća žena je žrtva nekog oblika nasilja. Analize pokazuju da sudovi nekad ne shvataju dovoljno ozbiljno ove slučajeve, dok političari koji se dovode u vezu sa nasiljem imaju sigurnu odbranu u stranačkim kolegicama ili samim strankama. Detalje ima Goran Katić.
Stranačke kolege u Bosni i Hercegovini su važnije od polne solidarnosti i od žrtava nasilja, kažu za Radio Slobodna Evropa sociolozi i psiholozi, komentarišući podršku stranaka svojim članovima koji su dovođeni u vezu sa porodičnim nasiljem. U posljednjih 6 mjeseci pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini su privukli slučajevi 2 visoko rangirana zvaničnika koji su u prošlosti bili povezivani sa nasiljem u porodici. U oba slučaja oni su dobili podršku kako stranačkih koleginica, tako i stranke u cjelini. Šefica kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Sanja Vulić, komentarisala je krajem avgusta svjedočenje bivše supruge svog stranačkog kolege pred istražnom komisijom ovog doma. Ona je tada ispričala da je okružnom javnom tužilaštvu u istočnom Sarajevu podnijela krivičnu prijavu za nasilje u porodici protiv svog bivšeg supruga. Vulić je tokom rasprave o prijedlogu rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanju žena u BiH rekla da je priča o nasilju u porodici iskonstruisana, te da se postavlja pitanje šta je razlog za taj plač i suze. Drugi slučaj stranačke zaštite dogodio se u martu ove godine, kada je Socijaldemokratska partija BiH predložila svog kandidata za poziciju ministra kulture i sporta u kantonu Sarajevo. Nakon što je predložen, uslijedio je protest aktivistkinja foruma žena ove stranke ispred sjedišta SDP-a u Sarajevu. Tada je traženo da stranka povuče prijedlog da on bude ministar. Međutim, SDP se oglasila saopštenjem i navela da je protiv svake vrste nasilja, posebno nasilja u porodici, ali su ostali iza prijedloga. Iz tužilaštva kantona Sarajevo je saopšteno da su protiv ovog kandidata SDP-a postojale 2 prijave iz 2017. godine, ali od toga nije bilo ništa, jer prijaviteljica nasilja nije htjela da svjedoči. Profesor sociologije iz Banja Luke, Ivan Šijaković, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su se u BiH društvu stranke pretvorile u sekte koje samo svoje članove štite, dok je drugo okruženje neprijateljsko iz kojeg uvijek može doći neka opasnost.
Realno bi bilo da se takvi ljudi kažnjavaju, da se malo stave po strani, nekada čak izbace stranke i tako dalje. Međutim, danas ne. Moralna i etička dimenzija stranaka je veoma potonula i one u stvari na tome više i ne zasnivaju svoj život i rad, već samo na odbrani svojih stranačkih posebnih interesa.
Profesor Žijaković zaključuje da je karakter modernih stranaka zasnovan na njihovim uskim parcijalnim interesima, ali da u slučajevima nasilja nad ženama postoji i odbrana na bazi tradicionalnih odnosa u društvu i patrijarhata. Sa ovim se slaže Armina Čerkić, psihologinja iz Sarajeva, koja tvrdi da svi koji brane nasilje, nebitno da li su muškarci ili žene, brane patrijarhat, a ne nasilnika. Za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da te osobe brane ideju da postoje odnosi moći koji su u patrijarhatu dati muškarcu, koji u toj dinamici može njih da zloupotrebljava.
To je čitava konstrukcija zbog čega je važno to dekonstruisati, ne samo u našem društvu u svim, jednako govorimo o dinamikama moći, slabiji i jači, ima savršenog smisla zbog čega bi se te pozicije prilijevale na druge sfere društva, kao što su komunikacija, politika, svakodnevni razgovori, svakodnevna šetnja ulicom.
Ona smatra da promjena u društvu počinje od dekonstrukcije ovakvih odnosa u porodici, ali naglašava da po ovome BiH nije posebna, te da je patrijarhat univerzalan i prisutan u svim društvima. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova BiH, svaka treća žena u državi je žrtva nasilja. Svaka druga žena starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Tokom 2021. i 2022. godine u BiH je ubijeno 19 žena, prema podacima Odbora za praćenje provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
A Evropska komisija traži već mjesecima da Bosna i Hercegovina uvede vize za 7 zemalja. Osim Turske, Kine i Rusije, na spisku su i Saudijska Arabija, Azerbejdžan, Oman i Katar. Komisija na tome insistira zbog usklađivanja spoljne politike Bosne i Hercegovine s Unijom, na što se BiH obavezala kada je krajem prošle godine postala zemlja kandidatkinja za članstvo. Tema Predraga Zvijerca.
Srpski i bošnjački ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izričito se protive uvođenju viza Rusiji, Kini i Turskoj, što je zahtjev Europske komisije. Ferdinand Koenig, glasnogovornik delegacije EU u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa je kazao da očekuje od BiH kao zemlje kandidatkinje potpunu usklađenost politikama u više oblasti, uključujući viznu politiku. Da bi se neki prijedlog uopće našao na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara, potrebno je da za to glasuju predsjedavajuća i njena 2 zamjenika koji su iz različitih konstitutivnih naroda, Hrvatica, Bošnjak i Srbin. Da bi bilo koja odluka bila usvojena, uz prostu većinu za nju mora glasovati najmanje 1 ministar iz svakog naroda. Kako ističu nadležni ministri vanjskih poslova i sigurnosti, za Saudijsku Arabiju, Azerbajdžan, Oman i Katar postoji mogućnost uvođenja viza kako bi se djelimično ispunio zahtjev EU. Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH.
Ne možete očekivati od mene neki drugi ministar da kažemo da ćemo uvesti vize Rusiji, Kini, Turskoj, mislim da to nije realno.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković nedavno je u obraćanju medijima ponovio isto.
To je nemoguće. Dakle, nećemo ih poslušati, ne možemo ih poslušati, to su prijatelji Bosne i Hercegovine, ne govorimo o Turskoj.
Iz delegacije EU u Bosni i Hercegovini ukazali su za Radio Slobodna Evropa na dva suprotna primjera iz ove godine. Naime, Bosna i Hercegovina uvela vize za Bahrein, što je ocijenjeno kao pozitivan korak kojim je BH ispunila dio obveza. EU je kritizirala privremenu suspenziju viznog režima za građane Saudijske Arabije tijekom ljetne sezone. Kad je EU ukinula vize Bosni i Hercegovini, ova zemlja se obvezala na usklađivanje svoje vizne politike sa Europskom unijom. Ako se BH toga ne pridržava, Europska komisija može ministrima policija zemalja članica preporučiti suspenziju bezviznog režima. Damir Abdagić, vanjsko-politički analitičar Zagrebačkog instituta i NMS.
Ja shvaćam politiku koja pokušava, kao i obično u Bosni i Hercegovini, linijom najmanjeg otpora dobiti nekakve koncesije, odnosno izuzetke. Međutim, ovo je vrlo jednostavno pitanje. Nije čak toliko niti vrijednostno pitanje, nego pitanje da li želite imati i dalje bezvizni režim sa Europskom unijom.
Od kraja prošle godine i stjecanja statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina je dužna svoju vanjsku politiku uskladiti s Briselskom, što podrazumijeva i uvođenje sankcija. Iako su diplomati Bosne i Hercegovine u Briselu glasovali za sankcije EU protiv Rusije, Bjelorusije i nekih njihovih državljana, te sankcije nisu provedene u Bosni i Hercegovini jer ih mora posebnom odlukom propisati Vijeće ministara BiH. Politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska protive se uvođenju bilo kakvih sankcija Rusiji, uključujući mjere vezane za vize. Državljani 77 zemalja mogu ući u BiH bez viza prema posljednjoj odluci Vijeća ministara iz 2017. godine. Prema podacima Međunarodnog udruženja zračnih prometnika, državljani BiH mogu bez viza putovati u 118 država. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Europa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Zajednički master studijski program u oblasti obnovljivih izvora energije najveća je vrijednost projekta Adrion Trainee, u kojem su učestvovali univerziteti iz 6 država. Internacionalni univerzitet u Sarajevu jedini je iz BiH učesnik projekta vrijednog skoro milijun eura, koji je najvećim dijelom finansirala Europska unija, a više o tome je saznao Arnes Grbešić.
Projekat Adrion Trainee Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu omogućio je uspostavljanje kvalitetnih veza sa univerzitetima u Italiji, Grčkoj, Hrvatskoj, Albaniji i Srbiji, kaže profesor Ismar Alagić.
Internacionalni univerzitet u Sarajevu, konzorciju sa još 10 partnera iz ukupno 6 država, realizuje projekat Adrion Trainee, koji predstavlja financijsku podršku iz Interreg transnacionalnog programa za projektno područje Jadransko-Jonskog regiona. Projekat nosi radni naziv Adrion Trainee, a ima za osnovni cilj da obezbijedi bolje umrežavanje univerziteta i istraživačkih instituta u projektnom području i da stvori pretpostavke i kreira zajednički master studijski program iz obnovljivih izvora energije.
Skoro milijun eura vrijedan je projekat. Iz fondova Europske unije izdvojeno je blizu 800.000 eura. Zvanično je okončan 30. septembra.
Internacionalni univerzitet u Sarajevu je jedini partner iz Bosne i Hercegovine. Projektni konzorci broji 11 partnera. Vodeći partner je Univerzitet Patras iz Grčke, koji se nalazi među 600 najjačih univerziteta u svijetu na šangajskoj listi. Zatim tu su dva univerziteta iz Italije, Univerzitet u Bolonji kao najstariji univerzitet na svijetu i Univerzitet u Veneciji. Zatim imamo Fakultet elektrotehnike i računarstva iz Hrvatske, koji je dio sveučilišta u Zagrebu. Zatim imamo Visoko učilište algebra, privatni univerzitet iz Zagreba, Fakultet prirodnih nauka Univerziteta u Tirani, zatim imamo Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada kao jedinog partnera iz Srbije, a još imamo i tri kompanije koje djeluju u oblasti obnovljivih izvora energije. To je firma Green Technology iz Grčke, zatim firma Solar Info Community iz Reminija iz Italije i posljednji partner firma je Energodata iz Hrvatske.
Predstavnik hrvatske firme Energodata, Domagoj Vidaković.
Naš zadatak je prije svega dat pogled industrije, pogled, što bi rekli, real biznisa, da sve ne ostane samo u učionici, nego da se pogled realnog biznisa i realnih potreba poduzeća u ovoj regiji kad se proizvode studenti uzmu u obzir. Mislim da smo na pravom tragu, naravno treba taj program još akreditirati, krenuti, ali mislim da je ovih 9 mjeseci koliko je išao program, ajmo reći, postavljene su temelji. Evo.
Ovaj projekat koji je najvećim dijelom finansirala Europska unija je jedinstven, univerzalan i drukčiji od drugih. Tako ga opisuje profesor Alagić.
Mi smo evo upravo završili kompletne kurikulume, kompletne nastavno-naučne programe i trenutno je u toku proces akreditacije studijskog programa. Vodeći partner Univerzitetu Patras uradiće akreditaciju kod Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta Grčke, koja je članica EKAR-a. EKAR je zajednička asocijacija za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Europskoj uniji. Ostali partneri bi trebali sa svojim nacionalnim tijelima to regulisati, preuzeti na određen način tu akreditaciju. Ono što je veoma značajno, to je značajna suradnja sa poslovnom zajednicom. Znači, evo, ja mogu s ponosom istaknuti da Internacionalni univerzitet u Sarajevu od svih 11 partnera ostvario najveći broj sporazuma o suradnji sa firmama, čak 10, i najmanje 5 je ostvario sporazuma o izvođenju praktične nastave.
Među njima je i firma CET Energy iz Sarajeva. Njen predstavnik je Sanjin Čekić.
Pored univerziteta i studenata postoji određeni broj kompanija koji tu učestvuju, gdje bi kompanije trebale da pokažu i da daju svoj doprinos i svoje iskustvo prema univerzitetima, i znači iskustvo iz realnog sektora, te da kako bi određeni broj studenata izvršio svoju praksu i upoznao se bolje sa zahtjevima tržišta i eventualno na kraju našao i zaposlenje ukoliko to bude išlo u pravom smjeru.
Zajednički master program iz obnovljivih izvora energije studentima otvara vrata drugih univerziteta.
Prvi semestar će biti vjerojatno u Univerzitetu Patras, onda 2 semestra idu specijalistička i zadnji semestar je takozvani internship, odnosno praktična obuka studenata u industriji izrada master teze. Znači, ovo je jedan potpuno revolucionarni novi model, da tako kažem, za bosansko-hercegovačke prilike, da u studijskom programu koji traje 4 semestra, jedan semestar kompletan će biti praksa u industriji. Mi smo sada na početku nove kalendarske godine. Potrebno je provesti proceduru akreditacije studijskog programa među svih 8 univerziteta koji dolaze iz 6 država. To je proces koji traje i realno je očekivati da početak iduće školske godine 2024-2025. bude termin kada bi svi projektni partneri trebali biti spremni da se krene u realizaciju i izvođenje ovog studijskog programa.
Ponovo Domagoj Vidaković iz hrvatske firme Energodata.
Znači, izvođenje master programa će ići u jednom strateškom projektu, još nisu detalji, ali mi svakako u tom dijelu mislimo davati, ako naravno dalje postoji interes univerziteta, i teme za završne radove i takozvane internship i prakse za studente. Prema tome, ja mislim da je to tek početak. Naravno, ne ovisi sve o nama, nešto ovisi i univerzitetima, nešto ovisi i o financiranju iz Europske unije, nešto ovisi i o akreditacijskim agencijama, jel, različite zemlje moraju ili europske akreditirati taj program, ali mi smo tu.
Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora jedno je od najvažnijih globalnih pitanja današnjice, podsjećaju poduzetnici Sanjin Čekić i Domagoj Vidaković.
Jednostavno, što vrijeme bude odmicalo, će sve više i više uzimati zamaha. Znači, to nisu samo solarne elektrane, to su sve obnovljivi izvori energije kompletno, i generalno govoreći o električnih vozila i ostalih elemenata tog energetskog ekosistema, koji će, kako vrijeme bude odmicalo, sve više i više zaživljavati prema zelenoj tranziciji.
To će postati samo još značajnija tema od cijene energenata, nestašice energenata, šta zbog rusko-ukrajinskog rata, šta zbog drugih geopolitičkih stvari, cijeli, ajmo reći, region, znači Balkan ili šire ili kako god hoćete, jugoistočna Europa, treba se prvo, ako ćemo čisto ekonomski i geopolitički biti prije svega energetski nezavisni što je više moguće. Naravno, pošto osim eventualno BiH pošto nešto svoje nafte i ugljena nemamo, ostalo nam je da se baziramo na ono ono što smo prirodno bogati, a to je i vjetar i sunce i geoterma u raznim krajevima. Prema tome, to je sad i ekonomski interes, da ne pričamo o svim drugim klimatskim promjenama koje su realne, koje utječu i dan danas od poplava, požara na naš život. Prema tome, to je čisto ekonomski isplativo, da ne pričamo o mandatima zaštite okoliša koje dolaze iz Europe.
Još jednom profesor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Ismar Alagić.
Ovaj projekat je izuzetno aktualan i on je adekvatan odgovor. Znači, kompletna planeta se pomjera sa fosilnih goriva kao obnovljivim izvorima energije. Bosna i Hercegovina je zasigurno mnogo daleko od ovih razvijenih država, ali ono što je veoma značajne aktivnosti su prisutne u našoj državi i određeni poslovni subjekti već značajno ulaze u aktivnosti projektovanja, izgradnje sistema za proizvodnju i distribuciju obnovljivih izvora energije, a kao logično pitanje nameće se raspoloživost kadrova koji bi mogli služiti tu vrstu djelatnosti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!